Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Жиңу күні алдынан Қазанның Мир кинотеатрында шағир Фатих Кәрімге бағышланған фильмдер көрсетілді. Олардың бірсінде Фатих Кәрім суғашшы шағир боларақ тасвирланды, екіншісі ісе Фатих Кәрім турында қызы Ләйлә істеліклеріне негізленген. Бұл хақта толырақ айтып Қазаннан хабаршыбыз Резеде Ахмет Вәлиева сөйлей.
Фильмнарны татар кино ұйышмасы тәғдим итте. Аларда Фатих Кәрімнің халқына болған махаббәте яшау кіші тасвирланды. Шул ук вакытта алар шағырны әлі яңы яқтан да ашты. Бүтін кішіге көрсетілген халықның трагедиясы бик толқынландырды, ди шағырның қызы Ләйлә Кәрімова.
Көрсетілді әдемнің иң күшлі характерінің шиліклер, баш имәслік. Аның ашқыну язырға. Каһарманлык турындамы, кем генә булмаслар алар, төркмен егете аппарат, казах егете Турсунбай, татар егетләре Саттар, рус батыр егете Виктор Гришин һәм башкалар. Яисә әнимә багышланган шигырьләр. Менә бөтен шул моментларны 25 минутка урнаштырган бик күп материал. Режиссер һәм операторлар.
Әтисе турында исә күбрәк белергә Ләйлә Кәримоваға әнисе язмалары булышкан. Мин кичкенә идем, әтине бик начар хәтерлим ди ул. Шуның өчен әниемнең көндәлекләренә бик рәхмәтлемен ди Ләйлә Кәримова.
Миңа булышты аны аннарга, аны белергә. Әнимнең язулары, аларның хатлар. Менә репрессия вакытында, сугыш вакытында әнием Хаман кенделеккә язды менә әз генә нәрсә ул хәтерли шуны яза. Ничек Фатих әйтте, нинди сүзләрен арга әйтте, ничек үзен тотты, нәрсә турында әйтте, ул алар кәгазгә язды. И бу язулар миңа хәзер шундый якын. Миңа булышалар алар әдим турында сөйләргә.
Ләйлә Кәримова әтисенең берничә шигырында сөйләде. Айрыша теләк дигәнен яратам ди ул.
Матурлык сайлауда мине кем куып җитәр икән? Сөйүдә һәм сөйлүдә мине кем җиңәр икән? Яшадым. Яшел урманнар иркәләде, кейләде. Инде мин сугыш кырында тик бер генә теләгем. Дошманга ялкын сибүче жил булып барсам иде. Тәвәккәлдәк, батырлыкта чыр булып калсам иде.
Әнисенә багышланган «Син еракта» шигырен дә укып китте ул.
Син ерак миннән ерагын, ераклыкка карамый. Яраласа мине дошман, ул сине дә яралый. Ялгышмыйбыз, ерак түгел сугышта безнең ара. Мәхәббәттән минем белән атакларга бара. Кагырлы дошманга тезеп, мин мултык аткан чакта, куя син патроннар салып торасың, минем катта. Ә шулай да, син еракта. Мин тик хатыңны күрәм. Хатка язган сүзләреңне күзләрең итеп үпәм.
Кинокартинаның идея авторлары исә Татарстанның атказанған сәнәғәт эшлеклесе Татарстанның халық шағыры Ринат Харис, шағырының қызы Ләйлә Кәримова, Азатлық радиосының Қазан бюросы жетекшісі Ремзил Уәлиев, фильмнің режиссеры исә Рәмис Нәжиев.
Қазанда көрсетілген Фатих Кәрімге бағышланған бұл екі фильмді біздің хабаршыбыз Резеде Ахмет Уәлиева қарап қайтты.